Radio Mariam Amakhmpven Kristoniakan u Haykakan arjekneri shurj
Ոգին սիրելի ռադիոլսոներ, դուք միացել եք Ռադիո Մարիամի եթերին, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր աշխատանքին։ Ովքեր գիտեն, հիշեցնեմ, որ մեզ այս պահից սկսած լսելու հնարավորություն ունեք նաև Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ, ովքեր չգիտեն, տեղեկացնեմ, որ առաջիկա 1 ժամը մենք կլինենք նաև FM տիրույթում։ Հետևեք մեզ, այսօր եւս անդրադառնալու ենք չափազանց կարևոր հետաքրքիր մի խնդրի, հոգեկան առողջության մասին ենք խոսելու։ Հաճախ կամ երբեմն, չգիտեմ, մարդիկ հոգեկան առողջությունը ստորադասում են ֆիզիկական առողջությանը, մտածում են, թե առողջությունը ապա վերաբերում է միայն ֆիզիկական առողջության, այնինչ կան շատ հոգեբանական խնդիրներ, որոնք գուցե հետագայում դառնան նաև որոշ հիվանդությունների պատճառ։ Հատուկ կերպով այսօր կանրադառնանք նաև COVID-19-ին, պատերազմին, ինչ հետևանքներ թողեցին մեր առողջության վրա այս իրադարձությունները և շարունակում են թողնել անշուշտ։ Իմ հյուրը հոգեբան Վարդան Պապիկյանն է, շնորհակալություն պարոն Պապիկյան հրավերին արձագանքելու համար։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։
Բայց մինչ անդրադառնալը սրանց և հասկանալը, թե երբ կա խնդիր, ինչն է հատկապես մեծ ազդեցություն թողնում մեր հոգեկան առողջության վրա, ինչպես բուժել այն և այլն, նախ հասկանանք ինչ ասել է հոգեկան առողջություն։
Դրույթները այնուամենայնիվ միևնույնն են, ֆիզիոլոգիականի համար թե հոգեբանականի համար, մեխանիզմները նույնն են։ Տեսեք ինչ է ստացվում, երբ առաջին անգամ հոգեբանության մեջ խոսեցին սթրեսից և փորձում էին հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն ունի սթրես կոչվածը, եկան հասան այն վիճակներին, թե հիմի որն է նորման ընդհանուր առմամբ վերցրած մարդու համար, թե ֆիզիոլոգիայի, թե հոգեբանականի, և ինչ է ասել նորմայից շեղում այս եզրույթները, և ինչպես կարելի է չընկնել այդ ազդեցության տակ, հարմարվել և չշեղվել, որոշակի շեղումներ չտա։ Եվ այդտեղ հասկացան ադապտացիայի երևույթի մասին, սկսեցին խոսել, թե պիտի օրգանիզմը հարմարվի, ադապտացիան հարմարման երևույթներ, որ դեպքերում է հարմարվում և ինչին պիտի հարմարվի, և ինչ է ասել նորմալ վիճակ, այսպես ասած։ Ու ֆիզիոլոգիայի առումով սկզբից այդ ազդեցությունները գնացին, պարզվեց, որ օրգանիզմում կա ընդհանուր ադապտացիոն համախտանիշ գոյություն ունի և հոմեոստազ գոյություն ունի, որը որ պատասխանատու է ներքին օրգանիզմի ներքին հավասարակշռված վիճակը պահելուն։ Այդ հոմեոստազը, երբ որ խախտվում է, օրինակի համար այս սենյակում հիմա բարձր ջերմաստիճան է, նորմալ է, եթե սկսենք նվազեցնել ջերմաստիճանը ցրտի, մեր օրգանիզմը սկսի ինչ-որ լարվել, որովհետև ցուրտ պայմաններում օրգանիզմը երկար գոյատևել չի կարող։ Որոշակի շարունակությունից հետո էլի սրտեսնենք, կգա մի պահ, երբ որ մենք կսկսենք իրոք խաթարմեր ունենալ առողջության մեջ։ Սա սթրեսն է ըստ էության ֆիզիոլոգիայի մակարդակով, այսինքն արտաքին բացասական ազդեցություն օրգանիզմի վրա, և այն հոմեոստազը իմ ներքին հավասարակշռություն պահող մեխանիզմներն են, որոնք որ պահում են միշտ ջերմաստիճանը նորմալ վիճակում։ Այն պայց սկսած, երբ որ արտաքին ազդեցությունը շատ բարձր է, նորմալից բարձր է, սկսում է խաթարվել իմ հոմեոստազի, իմ ներքին օրգանիզմի ներքին հավասարակշռված վիճակը։ Այդ ժամանակ է, որ առաջանում են որոշակի խաթարումներ։ Տեսեք, այսպես վերցնենք, ինչ է ադապտացիան, հոգեբանական ադապտացիան մարդու համար և ինչ ենթահամակարգեր գոյություն ունեն։ Լիքը հետազոտություններն անցկացվել է սուղությամբ և պարզվել է, որ այդ ընդհանուր ադապտացիոն համակարգ հոգեբանության մակարդակում մի քանի ենթահամակարգ ունի։ Սա է սոցիալական շփումների մակարդակը, սոցիալական կոնտակտների համակարգ, այսինքն ես պիտի հարաբերվեմ մարդկանց հետ։ Մարդը սոցիալական էակ է, ինքը չի կարող ինքը իրենով մարդ լինել, այսպես ասած, նույնիսկ մարդ չեն տարնում, որովհետև ապացուցված է, մաղուլի երեխաներ չեն կարողանում սոցիալական և մարդ չեմ տարնում այսպիսով։ Այսինքն, մի հատ համակարգ սոցիալական հարաբերությունների մեջ, երկրորդ համակարգը արտմնության քնի հետ կապված հարմարվելու համակարգն, այսինքն պիտի միշտ այդ բալանսը պահվեցվի, երրորդ համակարգ ինֆորմացիայի ընտրության, ընկալման և վերամշակման ենթահամակարգն է, և չորրորդ համակարգ էնդոկրին համակարգ։ Այսինքն այս ողջ ենթահամակարգերի միասնության մեջ մենք նոր կարողանում ենք ապավել մեր հոգեբանական մակարդակը, եւս մի ենթահամակարգ կա հուզական ապրումների ենթահամակարգ։ Այսինքն այստեղ այս ենթահամակարգից որևէ մեկն էլ որ տուժի, ասենք հարաբերությունների մեջ, ընտանեկան խնդիրներ, սոցիալական հարաբերությունների, կոնտակտների մակարդակում տուժված է մեր ադապտացիան, վնասված է մեր հավասարակշռված վիճակ, և մենք ունենում ենք հոգեբանական խնդիրներ։ Հուզական ապրումների դաշտում որոշակի էլի բացասական ազդեցություններ էլի մենք կարող ենք այսպես, ինֆորմացիայի մակարդակում չենք կարողանում կողմնորոշվել, հա, խնդրեմ խոսքը գնաց կորոնավիրուսի մասին, ենք այսօր հակասական ինֆորմացիա կա, մարդ չգիտի որն է ճիշտը, ինչպես պետք է վարվել, հիմա պատվաստվել թե չպատվաստվել, թեստավորվել թե ոնց անել, իմաստ ունի թե չունի, որովհետև լիքը հակասական ինֆորմացիա կա։ Ցանկացած ոլորտում այս ենթահամակարգերից եթե երկարատև և բացասական ազդեցություն, մարդու մոտ հավասարակշռությունը կարող է խախտվել, և առաջ կգա հաստատ հոգեբանական որոշակի դիսկոմֆորտ, սկզբից ասում ենք։ Մի երկու խոսք էլ ասենք նորմա և պաթոլոգիայի մասին, թե ինչ է իրանից ասել, պաթոլոգիան արդեն պարզ է, որովհետև պաթոլոգիկ վիճակները, թե հոգեբանական մակարդակում, թե ֆիզիոլոգիական մակարդակում, սրանք հիվանդություններն են, հիվանդությունների միջազգային դասակարգման մեջ MD-10, նույնիսկ ինտերնետում կա ցուցակը, նշված են բոլոր հիվանդությունները իրենց ախտանշաններով, իրենց պատճառականությամբ եւ այլն եւ այլն։ Սա պաթոլոգիան է, սա արդեն վաղուց մասնակիցների կողմից ուսումնասիրված է։ Եվ նորմա, որը որ ասենք մենք գիտենք ֆիզիոլոգիայի մակարդակում ենթադրենք արյան սիստոլիտիկ և դիաստոլիտիկ ճնշման համար 80-120-ը նորմալն է, եթե հասնում է 100-150 կարելի է անհանգստանալ եւ այլն շաքարի տոկոսը, ինսուլինի տոկոսը տարբեր։ Հոգեբանական մակարդակում եւս օրինակի համար ապրումների որոշակի մակարդակը լավ է, ապրումների ասենք դատարկությունը, դեպրեսիան, անհուսությունը, ապաթիան եւ այլն արդեն անհանգստացնող են, եւ դրա հավաքույթը, այդ նախանշանների հավաքույթը կարող է մտնել որոշակի պաթոլոգիայի մեջ։ Հիմի նորման պարզ է, պաթոլոգիան պարզ է, բայց կան վիճակներ, երբ որ շեղվածություն կա, ասենք պաթոլոգիկ վիճակներ, ցանկացած հիվանդություն ունի ախտանշանների որոշակի հավաքածու։ Ենթադրենք 6 ախտանիշ։ 6 ախտանիշ միասին կազմում են այդ համախտանիշը, որի անունն է ենթադրենք մանյակալ դեպրեսիվ ֆսիխոզ, այսպես ասած։ Բայց ինչ անել են պարագայում, երբ որ այդ 6 ախտանշաններից 2-ը արկա են, մնացած արկա չեն։ Մենք չենք կարող բնութագրել այդ վիճակին որպես պաթոլոգիկ վիճակ, այլ սրանք կոչվում են սահմանային վիճակներ, այսինքն սրանք անցումային վիճակներ, որոնք որ հենց որ չեն անցել պաթոլոգիայի մեջ։ Այն ինչ որ պաթոլոգիայի մեջ է, հստակորեն հոգեբուժությունը, բժշկությունը պատասխանատու են այնտեղ։ Այն ինչ որ նորմալ չեղված եւ սահմանային վիճակ, այստեղ պատասխանատու է հոգեբանություն։ Եվ նշված ախտանշաններից նույնիսկ քանակական առումով որոշակի արկայություն եւ որակական առումով որոշակի ախտանշաններ խումբ, որոնք որ հենց որ չեն կազմում պաթոլոգիկ է համախտանիշը ընդհանուր, սրանք համարվում են հոգեբանության գործունեության ոլորտը եւ համանվում են սահմանային վիճակներ, այսպես կոչված, եւ այստեղ է որ աշխատում են հոգեբանները, այսպես ասած։
Մարդիկ գալիս են, դիմում են հոգեբաններին։
Ահա, գալիս են, իհարկե գալիս են, որովհետեւ արդեն խնդիրը նկատելի է։ Այդ նշված ախտանիշը գլուխ է բարձրացել եւ հետեւաբար պետք է դիմել հոգեբանին։ Բացի դրանից մենք եւս նկատում ենք, մենք մեր մեջ ենք նկատում, որ կա որոշակի խնդիր, մենք մեր հարազատի մեջ կարող ենք նկատել։ Եթե ուզում եք հենց այդ նկատելիության չափանիշի մասին,
այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ ինչ որ բան այն չէ, պետք է դիմել մասնակից։
Այո, այո։ Այդ նկատելության առումով հոգեբաններն ասում են, որ ամենանկատելին ապրումները եւ ասենք մտքերը մենք չենք կարող տեսնել մարդու մեջ, եթե ինքը հանգիստ նստած է, մենք չգիտենք ինչ ինքն ապրումներ ունի եւ ինչ մտքեր կարող է ունենալ, նույնիսկ եթե հալյուցինացիա ունի թե չէ, եթե ինքը չարտահայտվի, չխոսի այդ մասին։ Բայց կա մի բան հոգեբանության մեջ, որը որ նկատելի է, սա վարքագիծն է, եւ այսօր հիմնական հոգեբանական պրակտիկ հոգեբանության սլաքը, վեկտորը ուղված է հենց այդ բացահայտելու վարքագծի դրսևորումներ։ Ինչ ասել վարքագծի։ Ենթադրենք, ես ունեմ կախվածություն համակարգչից, ինչպես է անդրադառնում դային վրա։ Ապրումներից մակարդակը մի վերցնենք հոգեբանության ողջ մարդու հոգեկանի ողջ ոլորտները, ապրումները, հույզերը, մտքեր եւ վարքագծից, վարքագծային դրսևորումներ եւ այլն եւ այլն։ Ապրումներից մակարդակի վրա ազդեցությունը ինչպիսին է։ Հա, ես շատ կապված եմ դրա հետ, անտեսում եմ նույնիսկ ասենք միջանձնային հարաբերություններ ընտանիքում։ Խնդիր է, խնդիր է, որովհետեւ շատ եմ անտեսում արդեն։ Մտքերից ուշքում միտքս այդտեղ է, չեմ կարողանում կենտրոնանալ դասի իս աշխատանքից վրա։ Խնդիր է, խնդիր է։ Լավ, կամ այս երկուսը չկան վարքային մակարդակում, ինչ եմ անում ես, ինչպես է դա երևում։ Ես ամբողջ օրը գործս թողած, տեսեք, գործի հաշվին։ Այ երբ որ խնդիրը արդեն երևելի է դառնում, տեսանելի է դառնում հենց այդ վարքագծով, երբ որ աշխատանքի հաշվին, կամ էլ հենց տուն գնում եմ սննդի հաշվին, կամ ընտանեկան զրույցների հաշվին, եւ ես վարքագծումս դրսեւորում եմ ավելի շատ զբաղվածություն այդ համակարգչային խաղերով, կարելի է ենթադրել, որ ես ունեմ կախվածություն։ Իրականում վարքագծային դրսեւորումները փոխկապակցված են թե այդ հուզական աշխարհի, թե այդ մտքերի աշխարհի հետ, այսպես ասած։
Պարոն Պապիկյան, էլի կոնկրետացնելով, հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ, տեսեք, իրադարձությունները, երևույթները իսկապես լինում են մեր կյանքում, որ ազդում են մեր հոգեբանության վրա եւ իրենց դրսեւորումներն են ունենում, հատկապես որ երևույթներն են, որ անդրադարձ ունենում են, այն ինչ պետք է տեղի ունենա մարդու կյանքում, որ խոր հետք թողնի նրա հոգեկան առողջության վրա։
Ստրեսի մասին տեսությունը այսօր շատ խոսված է, քննարկված է, հետազոտված է, ուսումնասիրված է, այո, այդ ամբողջ բոլոր բացասական ազդեցությունների ոլորտը, չնայած որ դասական գիտության մեջ ասում են, որ դրական ազդեցությունները եւ ստրես են, բայց այնուամենայնիվ մենք կենցաղում քննարկում ենք ստրեսը որպես բացասական ազդեցություններ։ Այո, այստեղ նույնիսկ դասակարգվում են ֆիզիոլոգիական ստրեսորներ, մենք օրինակը բերեցինք ցրտահարության հետ կապված պայմաններ, կենցաղային պայմանների հետ կապված, ջրի բացակայություն, մակրոթի բացակայություն, սրանք բոլոր ֆիզիոլոգիական են։ Եվ կան նաև հոգեբանական ստրեսորներ։ Բնականաբար հոգեբանության տեսակետից և գործնական հոգեբանության ավելի հետաքրքրաշարժ են և ավելի շատ վերծանելու կարիք ունեն հենց հոգեբանական ստրեսորները։ Այստեղ որոշակի խումբ կա, որոնք են դրանք, այսպես ասենք, որ ավելի պարզ լինեն։ Օրինակի համար առաջինը ֆրուստրացիա։ Սա այն հոգեբանական պատնեշի երևույթն է, երբ մարդը հայտնվում է իր կարիքները, իր պահանջմունքները բավարարելիս։ Ես ուզում եմ գնամ աշխատանք, ես ուզում եմ աշխատեմ, բայց կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով փակ է։ Ուզում եմ գնամ ռեստորան, փակված են։ Այդ արգելք հանդիսացող այդ հոգեբանական արգելքի մասին է խոսքը, երբ որ որոշակի պայմանական արգելքներ կարող են ինձ հոգեբանական արգելքի մեջ դնել, որտեղ որ ես չկարողանամ բավարարել պահանջմունքները, սա ֆրուստրացիայի երևույթն է հոգեբանության մեջ, սա հոգեբանական ստրեսորներից մեկն է։ Այստեղ շատ հետաքրքիր երևույթ կա, ինչպես են մարդիկ դուրս գալիս, որովհետև պիտի ելք գտնես։ Այստեղ կա ագրեսիա ֆրուստրացիայի տեսություն, այսինքն այդ ֆրուստրացիայից հետո կարող է ձևավորվել ագրեսիա, թե ագրեսիա արտաքին աշխարհի նկատմամբ, թե ագրեսիա ինքնագրեսիա, այսպես են ասում։ Շատ չմանրանան, որովհետև սրանք առանձին մի ոնց որ մի ժամ խոսելու թեմաներ են։ Մյուսը հոգեբանական ստրեսորը, սա ժամանակի պակասն է, ժամանակի դիֆիցիտը։ Օրինակի համար մենք այսօր քաղաքակրթված աշխարհում ապրելով շատ բան ենք վերցնում մեր ուսերին և չենք հասցնում ֆիզիկապես։ Ուզում ենք այս գիտական աշխատությունը հասցնենք ավարտին, այս գործանել, այս հոդվածը գրել, այս արտադրության մեջ, այս ապրանքը բերել, այն անել, տունը կառուցել, եսիմինչ հասցնել երեխան այդ ասիրագությունը և չենք հասցնում, այդպես ոնց որ մենք անընդհատ ինչ-որ պարտք ենք մնում այդ ժամանակին ու այդ երևույթներին։ Հաշվարկված է, որ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ շատ պատասխանատու մասնագիտությունների մեջ, օրինակի համար օպերատորներ, դիսպետչերներ և պատասխանատու մասնագիտություններ կախված են այստեղ մարդկային գործոն, այո, այդ ժամանակի դիֆիցիտն է, երբ որ պիտի որոշում կայացնեն ու սխալեն։ Օրինակի համար Չեռնոբիլյան այդ վթարի, ատոմականի վթարի հետազոտությունները ցույց են տվել, այո, այդտեղ մարդկային գործոն կա, այնտեղ բավական հոգնած են եղել և ժամանակի կարճ հատվածում այդ օպերատորների խումբը չկարողանալով ճիշտ որոշում կայացնել, հանգեցրել է այդպիսի բացասական հետևանքների։ Հոգեբանական ստրեսորներից մյուսը դա հոգետրավմաներն են, օրինակի համար այլ կերպ թարգմանաբար նշանակում է ցնցում, ինչը իրենց ներկայացնում հոգետրավմա։ Սրանք այնպիսի սուր հուզական երևույթներ են, որոնք որ կարող են տեղ ունենալ ցանկացած մարդու կյանքում, և կա հատուկ հոգետրավմայի սահմանումը կա, իրանք նշանակում են փոքրատարտ թիտարերով, որպես լիքը մանր մունր տրավմաներ և մեծ տրավմա, մեծատար թիտարը նշանակում, այդպիսին օրինակի համար պատերազմը, այդպիսին էր օրինակի համար այս կորոնավիրուսի համաճարակը, սրանք այո հասարակության մակարդակով և անձնային մակարդակով, երբ որ այդ մարդու կյանքում կամ հարազատների մեջ տեղ ունենում որոշակի հիվանդությունից, երբ որ անզոր ես դառնում, այո, սրանք իրականում իրենց ներկայացում են ուժեղ ցնցումներ, հոգեբանական ցնցումներ և անվանվում է հոգետրավմա։ Դա կենսական փոփոխություններն են, այստեղ երկու գիտնական են խոսել այս մասին, Թոմաս Հոլմս և Ռիչարդ Ռահե, և կազմել են ստրեսորների հատուկ ցուցակ, 100 կետից բաղկացած ցուցակ, որտեղ որ նաև իրենք հազարավոր մարդկանց հետազոտելով կարողացել են բալերով նշանակել ամենաուժեղ ստրեսորը։ Պարզվում է, որ ամենաուժեղ ստրեսորը ամուսնական զույգի կորուստն է, մահն է, և 100 բալանոց են մնացածը, նույնիսկ ամուսնություն այդ ցուցակի մեջ է մտել, ամուսնալուծությունը, սրանք որոշակի բալեր ունեն 50-ից, 40-ից, այսպիսի, այսինքն կենսական ցանկացած փոփոխություն, տեսեք նույնիսկ նորից կապենք մեր այս համաճարակի պայմանների հետ, կենսական փոփոխությունների մեծ ալիք բանը, որովհետև այդ սահմանափակումների այդ արդյունքում մեծ ալիք, այսինքն չէին աշխատում սննդի որոշակի օբյեկտներ, որոշակի ձեռնարկություններ, հիմնարկություններ, կրթական համակարգը ամբողջը տնից էր կազմակերպվում, սրանք լուրջ փոփոխություններ են, և մարդը ստիպված պիտի, մարդ, որը որ ակտիվ իր արտաքին կյանքով ապրող մարդ, ինքը պիտի անցնի ներքին ընտանիքից համակարգչով, ինչ որ կարողանա կազմակերպել այդ ողջ գործունեությունը։ Սա է ևս կենսական փոփոխ, և ես իմաստի մեջ ինքը էլի կարող է լինել որպես հոգեբանական ստրեսեր։ Եվ մյուս հոգեբանական ստրեսերի պատճառը կոնֆլիկտներն են։ Այստեղ միջանձնային կոնֆլիկտների պահով շատ հետազոտություններ կան, սա այլ թեմա է, բայց շատ հետաքրքրական են ներքին կոնֆլիկտները, այստեղ ևս մարդու մոտ 3 տիպի կոնֆլիկտ կան, գիտնականներն առանձնացրել են, մոտեցում տիպի կոնֆլիկտ, մոտեցում հեռացում տիպի կոնֆլիկտ և հեռացում տիպի կոնֆլիկտ։ Տեսեք, այսօր մենք երկընտրանքի մեջ ենք, սա այդ ներքին կոնֆլիկտի պատվաստվենք, թե գնանք թեստավորման։ Սա երկուսն էլ պարտադիր պայման է, եթե երկուսն էլ դրած է։ Երկուսն էլ անցանկալի է իմ համար։ Ես չէի ուզենա լիներ ընդհանրապես այս համավարակը, չէի ուզենա լիներ այդ պատվաստումը, չէի ուզենա վճարել թեստավորման համար եւ այլն, բայց ես ստիպված եմ, սա հեռացում տիպի կոնֆլիկտի օրինակ է։ Եվ ես չգիտեմ ինչ անել։ Աշխատանքից դուրս գամ, ինչ անեմ, ինչ սկզբունքներ դիմեմ տատարան, իմ շահեր, իմ անձիրավունքները, սահմանադրական իրավունքները, աշխատողը, թե գնամ, ենթարկվեմ եւ անեմ, հատկապես որ լիքը տարածայնություններ կան, օրինակի համար կան դեպքեր, որ վատացել են, բայց իրականում այնպիսին է կյանքը, որ վատացել մենք, սա վիճակագրական կարծիք չի, սա եզակի դեպքերի վրա հիմնված կարծիք է։ Որպես հոգեբան չվախեցնեմ մարդկանց, որ կա այդպիսի դեպք, որ պատվաստումից հետո վատացել են, այլ սա եզակի դեպքերի վրա հիմնված կարծիք է, եւ սա չի կարող լինել գիտական մոտեցում, եւ սա վիճակագրական մոտեցում չի հարցը։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ ապրում ենք այդ ներքին կոնֆլիկտները, ինչ անել։ Կամ մոտեցում տիպի, երկուսն է ցանկալի են, բայց ես չգիտեմ որին ընտրեմ, երկու լավ տղա եկե, աղջկան ուզելու, ես չգիտեմ որ փեսան է արժանի, ես այլ մոտեցում տիպի կոնֆլիկտ է։ Ահա այս նշված երևույթներ են հանդիսանում հոգեբանական ստրեսներ, եւ այո, այդ բոլորի ներգործության արդյունքում կամ էլ մի քանիսի մի համաժամանակ ներգործության արդյունքում մեր հոգեկանը հայտնվում է մի փակուղի մեջ, որտեղից պիտի ել գտնի, կամ կկոտրվի, կամ էլ ավելի ուժեղ դուրս կգա այն ասացվածքի շրջանակներում, որ այնինչ մեզ չի կարողանում ոչնչացնել, դա մեզ ուժեղացնում է։
Միայնակ մարդը կարող է ելքը գտնել, պարոն Պապիկյան, թե մասնագետի օգնությունը պարտադիր է։
Այստեղ հարաբերական է եւ շատ սուբյեկտիվ է։ Մեծ մասամբ մենք այդպես էլ անում ենք։ Մենք տարիքի հետ, ինքնավերլուծությամբ, հայկական իրականության մեջ մի շատ լավ երևույթ կա, կոչվում է սոցիալական աջակցություն։ Սա մեր ազգականների ու հարևանների աջակցությունն է, որը որ այլ քաղաքակրթությունների մեջ որքան նայում ենք, օրինակի համար չկա, օրինակ Եվրոպայում որ մի մարդը կգնա հարևանի տուն սուրճը նստի եւ պատմի իր դարդերից, պատկերացնու՞մ եք, այստեղ մենք անում ենք եւ աջակցություն ենք ստանում հարևանի կողմից կամ ազգականի կողմից։ Բայց ցավը տանեմ, սա լավ կլինի, դա հորոքը ստեղն էլ է անցել, օրինակի համար այդ ամենի միջով։ Այս երևույթները արկան, եւ մենք կարողանում ենք տարիքի հետ մեկտեղ եւ այլն, եւ ներքին ռեսուրսներ խթանելով, այլոց փորձ ուսումնասիրելով, բայց ինչ անել այն դեպքում, երբ որ չենք կարողանում այդ դեպքերում, եւ հատկապես խնդրի որոշակի կարծրության աստիճանի պարագայում, արդեն մասնագիտական օգնությունը խորուրդ է տրվում, ցանկալի է։ Այստեղ եւս մեկ հանգամանք կա, թվում է թե ես մի օրինակ բերեմ, օրինակի համար որպես ստրեսի հետևանք, հոգեբանական ստրեսի հետևանք, հիվանդությունը որպես կարող է լինել ազդանշան կամ փոխաբերություն, այսպիսի պայմանական նշանակումներ կան հոգեբանության մեջ, օրինակի վրա ավելի պարզ կլինի։ Օրինակի համար երեխա, որը որ 6 տարեկան հասակում դրսում խաղալով, ինչ որ փախկվոցի խաղալով կամ եւ այլն վազելով հանկարծ գալիս է եւ պատահական մթնշաղ է լինում, մի մեծ աժդահա մորուքով, սև մորուքով ծանրաշարժ, երբիսի տղամարդի է հանդիպում եւ վախ է ապրում այդ պահին։ Այդ վախը հոգեբանության մեջ երեխայի մնում է երկար տարիներ, որովհետեւ երբեւե չի հանգուցալուծվել, մոռացում կնում է։ Երեխան արդեն մեծանում է, ընդունվում է ինստիտուտ, ավարտում է մասնագետ դարում, աշխատանքի ընդունվում, գնում է, ընդունվում է մի տեղ աշխատանքի, որտեղ որ իր տնորենը մեծ աժդահա ծանրաշարժ այդպիսի բեղերով տղամարդ է։ Իր ենթագիտակցությունից հլը այն ազդակները կան, հոգեբանության մեծ ձեռքբերումն էր, որ այնպես չի, որ մենք ամեն ինչ հասկանում ու գիտակցում ենք, նույնիսկ մեր ախտանշանները մենք կարող ենք չհասկանալ ու գիտակցել, եւ նույնիսկ չի իմանալ, թե ինչպես հանգուցալուծել դրանք։ Այստեղ է, որ հայտ է գալիս այդ մասնագիտական օգնության միջամտության անհրաժեշտությունը։ Եվ ինքը ենթակցություն անցած մղվելով այդ վախ, ինքը դիսկոմֆորտ է զգում, չգիտեմ ինչի գլխաց հավեր է ապրում եւ այլն։ Հոգեբանները ասում են, այստեղ երկու լուծում կա. Կամ թողնում ես աշխատանքը դուրս ես գալիս, կամ գնում ես մասնագիտական օգնության ես դիմում։ Առաջին դեպքում էլ մենք լուծում կգտնենք, այսինքն խուսափելով այդ խնդրից, որը որ սովորաբար մարդիկ անում են, բայց գործնական հոգեբանության տեսակետից խնդիրը դեռ հանգուցալուծված չի։ Այդ վախերը, այդ ոլորտը ձեր մեջ էլի շարունակում են գոյություն ունենալ։ Այս օրինակի վրա ուզում եի ասել, որ այնքան էլ պարզ չի, որ մենք ժամանակավոր թվացial կարող ունենանք հաջողություն հոգեբանական հանգստության մակարդակում, բայց քանի դեռ խնդիրը հանգուցալուծված չի, խնդրեմ մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Մենք այսօր ունենք երևույթներ տարածված կորոնաֆոբիա, ֆոբիա կորոնայի հետ կապված երևույթներից եւ դրա ուղեկցում։ Վախ, որ ես շատ եմ տարածված, վախ, որ հանկարծ ես վարակվեմ, ծնողներս մեծ են, ես էլ իրանց վարակեմ, իսկ մեծահասակները թիրա խմբի մեջ են գտնվում։ Վախ, որ ես ինքս կվարակվեմ, վախ, որ ես կարող եմ տարածել եւ ես ընդհանուր ազգապնակցության վրա ներգործել բացասական եւ այլն։ Ենթադրեն կորոնան հաղթահարում ենք ամբողջ աշխարհում։ Բնականաբար այդ մարդու այդ վախը կորչում է։ Բայց ինքը դեռ վախկոտ է, այսպես ասած, իր մեջ դեռ ֆոբիաներ կան նստած, բավական է այլ երևույթ, այլ հանգամանքներ եւ նորից կծնվի։ Այսպիսի երևույթներ կարող են լինել, որ մասնագիտական օգնությունը շատ ավելի պատշաճ է, տեղին է, հիմնարար է եւ ակունքներից է մաքրում, որովհետեւ վերածվում է երևույթը ոչ թե կոնկրետ հետևանքը։ Այս պահին հետևանքը կորոնավիրուսի վախն է, կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում հաղթահարվեց, ես էլ վախ չունեմ, որովհետեւ համաճարակներ չկա։ Քավլիցի աստված չանի հանկարծ էլի նման դեպքեր, բայց էլի այդ նույն մարդու մոտ այդ նույն վախերի հայտնկալու։
Այսինքն երկար ժամանակ այնուամենայնիվ ուղեկցում է այս վախը մարդուն։
Այո, կարող է քնել, այն որ ասում ենք արտամղվում, գետական լեզվով ասած արտամղվում է, ինքը ակտիվ չի, բայց արտամղված է, սա ֆիզիոլոգիական հիվանդության ոլորտում կարելի է համեմատել քրոնիկական հիվանդության հետ, ինքը ախտանշաններ այլևս չունի, սկզբից սուր ընթացքի ժամանակ ցուցաբերել է, մենք տեր չենք եղել, քնցրել ենք, ինքը անցել է քրոնիկական վիճակի, ախտանշաններ չունի, և ես տեղյակ չեմ, այդ նույն ֆոբիաներ և այլն իրավիճակից կախված կարող են ախտանշաններ ունենալ, այսինքն արտահայտվածություն ունենալ ապրումների մակարդակում, վարկագծի մակարդակում, երևույթը, երբ որ օբյեկտը կհեռանա տեսադաշտից, մենք թվացյալ կապրենք համեմատաբար հարաբերականորեն կայուն վիճակում, այսպես ասած, բայց դեռ հանգուցալուծում չունենք, ոնց որ քրոնիկական ինքը թաքնված, արտամղված ենթագիտակցության մեջ, բավական է օբյեկտ կամ այդ օբյեկտի մասին այլ ինֆորմացիա, ինքը նորից կակտիվանա։
Հիմա ցավոք սրտի համավարակը դեռ կա եւ հարյուրավոր դեպքեր են արձանագրվում, մավան էլ բարձր ցուցանիշ, այնուամենայնիվ կա մեր իրականության մեջ։ Պարոն Պապիկյան, հիմա ընդգծված դեպքեր ունենք, ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, շփվում եք մարդկանց հետ, գիտեք, դիմում են ձեզ, այսինքն այդ կորոնավիրուսը չհաղթահարած մարդկանց թիվը մեծ է, վախը չհաղթահարած։
Հա, ունեցել ենք, կենտրոնում աշխատել ենք, նույնիսկ դերահասների մոտ, հանդիպել ենք դերահասների մոտ, բայց ասեմ ընդհանուր ցուցանիշներ հայտնել չեմ կարող, որովհետև ես մեր մշակույթը էլի եմ ասում, մենք չենք գնահատում բժիշկների աշխատանքը, չենք հավատում հոգեբանների աշխատանքին, որպեսզի վերցնենք բոլոր հոգեբանական կենտրոնների աշխատանքը եւ այնտեղից ուզենանք հասարակության մասին եզրակացություն, ոնց չենք կարողանա, որովհետև մշակույթ չկա, ավելի շատ մերոնք չնայած դեմ դուրս գալով այդ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններին, իրանք կնստեն հարսանիքի կամ ասենք այլ միջոցառումների, խմբակային միջոցառումների ժամանակ կքննարկեն իրենց պրոբլեմը, քան թե կգնան մասնագետի մոտ ավելի մասնագիտացված խնդիր դրա համար վիճակագրական տվյալներ չեմ կարող։ Այնուամենայնիվ մենք էլ որ ուսումնասիրում ենք ասենք ամերիկյան հետազոտություններ և այլն։ Բայց կան երևույթներ, գրանցվել են եւ եկել են, եւ ասեմ, որ այո, ոնց որ բոլոր դեպքերում մասնագիտական օգնությունը, միջամտությունը այստեղ բավական հաջողություններ կարող է գրանցել։
Եվ ինչպես է արտահայտվում այդ վախը, պարոն Պապիկյան, ինչ դրսևորում է ունենում մարդկանց մոտ։
Հիմնականը թե վախ իրենց անձի համար, այստեղ տելի հոգեբանական այն հիմնական վախերն է, որ շատ հետաքրքիր ասում են, որ բոլոր վախերի հիմքում ընկած է մահվան վախը, այո, առողջության համար վախը եւս մտնում է այդ վախերի ենթատեքստի մեջ, եւ այո, այստեղ այդ վախերը կան։ Եվ ինչպես հասկանալ օրինակի համար, թե վախ զգուշություն, այսպես ասեմ, երևույթի տարբեր աստիճանակարգերը, զգուշություն, չափիչ դուս զգուշություն, վախ, արդեն ֆոբիա հաջորդ ավելի ուժեղ տեսակը, շատ զգուշություն լինել, մի քիչ էլ վախ ունենալ, այստեղ վտանգավոր չի հոգեբանորեն, բայց վախի արդեն շատ բարձր տեսակ եւ ֆոբիաները արդեն վտանգավոր են, ինչի՞, որովհետեւ խանգարում են մեզ նորմալ կենսագործնության համար։ Այսինքն մենք վարկագծում կարող ենք դրսևորել այնպիսի երևույթներ, օրինակի համար հենց այդ ֆոբիայի նկարագրիչներից մեկն է, որը որ արտաքին աշխարհի համար, այսինքն այլ մարդկանց համար կարող է անիմաստ թվալ, օրինակի համար 10 անգամ լվանալ ձերքեր, որպեսզի վիրուսները իսպար վերանա, սրանք կպչուն վիճակների նման երևույթները, որը որ այլոց համար կարող է անիմաստ թվալ, այսինքն վարկագծի եթե նկատելի են արդեն այդպիսի դրսևորումներ, ավելի շատ ինչ-որ առարկաներ նախտահանել, չափից շատ օրական մի 50 անգամ ախտահանել ձերքեր և այլն, սրանք արդեն զգուշության շատ բարձր ցուցանիշներ, որը որ նորմալ շեղում կարելի է համարել, եւ այո, այդպես կարող է արտահայտվել։ Իսկ ապրումների մակարդակում այո, արտահայտվում են, որ այդ մարդը վախենում է շփվելուց, վախենում է մեր ունեցած դեպքից, օրինակի համար դպրոցում հարաբերությունների մակարդակը ցածրացնում, չէր շփվում նույնիսկ ընկերների հետ, չէր գնում խանութ, խանութ էր գնում, հերվից էր կանգնում եւ այլն, տանը չէր անում նույնիսկ դիմակ, այսպեսի դեպքեր կարող են լինել, եւ աշխատանքի արդյունքում արդեն համապատասխան վարքային դրսևորումները շտկվում են։
Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, մեր իրականության մեջ հոգեկան առողջության հետ կապված որ խնդիրներն են առավել ընդգծված։
Այսպես ասենք, նախ ստրես ընդհանուր երևույթն է, սա բացասական ազդեցություն է, ստրես բառը թարգմանաբար նշանակում է լարում ցքում, սա բոլոր տերմինով նշանակում են բոլոր են բացասական ներգործություններ օրգանիզմի վրա, թե ֆիզիոլոգիայի մակարդակով, թե հոգեբանականի, որը որ կարող է շեղել մեր օրգանիզմը նորմալ վիճակից, սա ընդհանուր առմամբ վերսած, ստրես ինքն իրանով, որպես այդպիսի նախտանիշ չի, հիվանդություն չի։ Այս սրա հետևանքներն արդեն այո կարող են լինել այդ հիվանդությունների մեջ։ Այստեղ որպես հիմնական հետևանք, ելի ասեմ վկայակոչելով այդ հիվանդության միջազգային դասակարգումը, որտեղ որ տերմինաբանությունը եւ նկարագրած հիվանդությունները բժշկության ոլորտն, ես ավելի շատ կխոսեմ հոգեբանության ոլորտին առնչվող շեղումները եւ հետևանքները։ Այո, դրանցից նևրոզներն են եւ դրանցից սահմանային վիճակներն են հոգեբանության լեզվով ասած այդ մեծ ոլորտ եւ հոգեսոմատիկ խանգարումները, այս երեք ոլորտն է, որտեղ որ հոգեբաններն աշխատում են։ Ամենահետաքրականը հոգեսոմատիկ հիվանդություններն են, այդ երևույթներն են։ Ասեմ, որ առաջին անգամ բացահայտվեց գերմանացի բժիշկ Հայն Ռոտն է բացահայտել 1818 թվականին, եթե չեմ սխալվում, հոգեսոմատիկ հիվանդությունները։ Այն ժամանակ, որ բացահայտել էին, 6 հիվանդություն էր մտնում այդ ցուցակի մեջ։ 200 տարի անցել է, մոտավորապես 200-ով ավելացել են հոգեսոմատիկ հիվանդությունների ցուցակը։ Նույնիսկ կարող են մարդիկ զարմանալ, արյունատար համակարգի շատ հիվանդություններ, բրոնխիալ ասթմա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ, ալերգիաներ եւ այլն եւ այլն։ Լիքը այսպիսի հիվանդություններ այսօր համարվում են հոգեսոմատիկ հիվանդություններ։ Բացի իհարկե այլ պատճառներից, այնտեղ որ հիվանդության դասակարգ միջազգային դասակարգման մեջ գրվում են պատճառներ, գրվում են ստորակետ հոգեսոմատիկա։ Մենք չենք վերցնում, որ բոլոր պատճառները հոգեսոմատիկա է, բայց նաև այդ հիվանդությունները կարող են պատճառը լինել հոգեբանական պատճառներ։ Ու այստեղ շատ հետաքրքիր երևույթի առաջ են կանգնած այսօր ամբողջ աշխարհը եւ մարդկանց իրազեկվածությունը բնականաբար այստեղ ցածր է։ Ինչ է առնում այսօր մարդը, երբ որ մենք հայտնաբերեցինք, մենք պարզեցինք, թե ինչպես են զգում, որ իմ մոտ խնդիր կա, թե հոգեբանության մակարդակում, թե ֆիզիոլոգիայի, սա նկատելի է, սա կարող են նկատել իմ հարազատները, ինչու ես ավելի շատ անդրամադիր, քան այս վերջերս ես։ Մի բան այն չի, զրուցելով, հասկանալով կարելի է ենթադրել, որ այո, իմ տրամադրությունը իրոք անկում է ապրել եւ ես որոշակի խնդիր ունեմ, կամ հարազատներից հետ կիսվելու, կամ էլ գնամ մասնագետի մոտ, որը որ ասենք Ամերիկայում կամ Եվրոպայում շատ ընդունված է, համապատասխան մասնագետի մոտ գնում են համապատասխան խնդիրներ լուծելու։ Մեր մոտ մշակույթը այնքան էլ չի դիմել անընդհատ հոգեբանին։ Այնուամենայնիվ, երբ որ հայտնաբերեցինք կա խնդիր որոշակի առողջական, ես էլ չգիտեմ էլ առողջականը հոգեբանական պատճառներ, ես ի՞նչ գիտեմ, կարող է վիտամինների պակասությունից է, պիտի գնամ հետազոտվելու։ Ո՞ր պիտի դիմեմ ես։ Երեք մոդեցում կա այսօր ամբողջ աշխարհում հիվանդությունների հանգուցալուծման, որովհետև կարող են նույնիսկ այսօր բրոնխիալ ասթմա ունեցողը չիմանա նույնիսկ, որ իր մոտ հոգեսոմատիկա է այդ երևույթը, ու գնա բուժվի ընդամենը ասթմայի դեմ, եւ պատճառները չի վերացել, հիվանդությունը չի վերանում, այսպեսի խնդիր կա։ Գնում եմ դիմում եմ բժշկությանը, ինչպիսին է բժշկության մոտեցումը, կա խնդիր, կա լուծում, կամ էլ պրոֆիլակտիկա, վիտամիններ խմի, ես արամի խմի, ալկոգոլը չմի, չարաշայի ծխախոտը մի չարաշայի։ Երկրորդ մոտեցումը հիվանդությունների բուժման ու հանգուցալուծման, այսպես ասած, մեր հին ժողովրդական ոչ ավանդական բժշկության մեջ մտնող են, որ ասում են ժողովրդական պատկերացումներ, օրինակի համար աչքը, նավսը եւ այլն եւ այլն, չզարմանաք, առ այսօր մարդիկ օգտվում են այդ ծառայություններից եւ ասում են, որ օգնեց գնացինք վախ բուժողի, վախ քանդողի մոտ եւ երեք այս վախը անցավ էս մի տարի, հետո նորից կրկնվեց, հետո է կարծեն արդեն հոգեբան մոտ բնականաբար։ Եվ երրորդ մոտեցումը հոգեսոմատիկ մոտեցումն է, ժամկետների առումով կարելի ասել, որ սկսվել է Ֆրեյդից, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ հայտնաբերեցին, որ այո, մի շարք պատճառներ, այդ նույն դարաշրջաններ, հիվանդությունների պատճառ կարող է լինել հոգեբանական ապրումներ, օրինակի համար, պարզօրինակ ագրեսիայի արդյունքում կարող է ստամոքսի խոտ ձևավորվել, ով կպատկիացներ։ Երբ որ սահմանին այդ հոգեսոմատիկ հիվանդությունները, այո, իրենց պատճառում հոգեբանական երևույթներն են, եւ այստեղ հիվանդությունը հոգեբանական է, հենց պիտի խոստովանել, որ հիվանդությունը հոգեբանական է, իսկ ֆիզիոլոգիական ախտանշանները այդ հիվանդության զուտ հետևանքներն են։ Եվ շատ ողբալի է, երբ որ ուզում ենք մենք բուժել հոգեբանականը ֆիզիոլոգիական միջոցներով, այսինքն ուզում ենք վերացնել, աշխատում ենք հետևանքների վրա, մենք անթադ տալիս ենք տեղեր, որ ինքը ասթմա չունենա, այլ օրինակ կբերեմ եւ կտեսնեք, թե ինչքան ինչ տուղակի մեջ կարող են հարստնել մարդու օրգանիզմին, եւ չիմանալով, որ այստեղ պատճառը հոգեբանականը։ Մի երևույթ կա, այս երևույթը կոչվում է փոխհատուցում, հիվանդությունը որպես փոխհատուցում, ենթադրենք տղա երեխային փոքր հասակում անընդհատ խրատում են, նույնիսկ պատժելով են խրատում, այստեղ է երբ որ խնդիր է, այսինքն խրատում ես ոչ թե քարոշչական, դասիրակչական, աշխարհայացքային մանիպուլյացիաներով եւ այլն, եւ այլն, այլ պատժելով ես դու փորձում այդ երևույթը սերմանել։ Մի լացի, ամեն անգամ երբ որ երեխան կռիվ է անում, լացում է եւ այլն, հայրը ծեծում է, պատժում է, որ պետք չի լացել, տղաները լացել ունեն, դու պիտի այսպես լինես, դու պիտի այնպես լինես։ Ինչ է ստացվում տարիների արդյունքում, ստացվում է մի երևույթ, որը որ ինքը հոգեբանորեն անընդհատ փորձում է խեղդել արդյունքները։ Մի օր, երբ որ կմեծանա արդեն այդ հին հոգեբանական ճնշումները, ներգործությունները իրենց հետևանքը կունենան, իրեն մոտ կսկսվի հիվանդություն չափազանցված քրտնարտադրության տեսքով։ Ինչ անի այս մարդը, չի գնա հոգեբանի տիմ, ինքը չգիտի էլ խնդիրը ինչպիսին է իր հոգեբանական, գնում է մաշկաբանի մոտ, այնտեղ տալիս են տեղեր, որոնք որ փակում են քրտնագեղձերի արտադրությունը, մի խոսքով ներգործում են դրանցն, բայց սա հետևանքն է, ոչ թե պատճառը։ Մենք բուժում ենք հետևանքը եւ օրգանիզմին հասցնում այն փակուղի մտած առնետի վիճակի մեջ ենք հասցնում։ Կբուժվի, քրտնատադրությունը կվերանա, բայց այս պարագայում կսկսեն ենթադրենք հեղուկ հավաքել արդեն մարդու ներքին օրգանները երիկամներով, որովհետեւ այդ հեղուկը մի տեղից պիտի դուրս գա։ Այն հեղուկը, որը որ ինքը պիտի դուրս տար, հոգեբանորեն ինքը պիտի կատարսիս ապրեր, այդ ինքնա մաքրում ապրեր ու հասկանար, որ կարելի է նստել հնդկական ֆիլմի առաջ ու կամ հայկական սերիալի, այսօր տարբերություն չկա, եւ լավ հուզվել ու լացել, արդյունքներով լացել այդ հեղուկը դուրս գա, այդ հուզմունքն է խեղտած հուզմունքների հետևանքում առաջ են գալիս այդպիսի հիվանդություններ եւ պիտի բուժել պատճառը։ Ինչ է սոմատիկայի երևույթի հետ կապված, երբ որ մենք բուժում ենք հետևանքներ ոչ թե պատճառը, կարող են իհայտ գալ այդպիսի խնդիրներ։
Ովքեր են խոցելի ավելի շատ։ Եվ սեռը նկատի ունեմ եւ տարիքը։
Իրականում տարբերություն չկա, այստեղ այլ հանգամանքներ կան առողջության հիմքում ընկած, թե կան խախնամությունը կոչված, սեռերի տարբերություն ընկանել չկա։ Ճիշտ է, կա հիվանդությունների որոշակի խմբերի այսպես տարբերակում, զանազանում, բայց նախադրյալների առումով սեռերի մեջ տարբերություն չկա։ Այստեղ կան հիմնական ինչ-որ պրոֆիլներ կան, կանխավ տրված օրգանիզմին եւ իր վերաբերմունքը, որ հետո ինչպեսի վերաբերմունք է ծերծում, օրինակի համար այդ երևույթների հետ կապված։ Որովհետեւ տեսեք, այդ ոչ բոլոր օրինակներում, երբ որ այսպեսի մի երևույթ կա, ագրեսիայի ընդօրինակող տեսությունը կա, որ ագրեսիվ ընտանիքի երեխան սովորաբար ագրեսիվ է, բայց սա վիճակագրորեն եւ հոգեբանությունը ընդամենը բոլոր երևույթների մասին եւ պատճառ հետեւանքային կապի մասին խոսելուց ինքը խոսում է վիճակը։ Սա չի նշանակում, որ բոլոր ընտանիքների երեխաները հետո դառնում են դեսպտներ եւ դառնում են ագրեսիվներ։ Այսինքն կարող է արտաքին ներգործություններ նաեւ չանրադառնալ, նույնիսկ ոչ մի կերպ չանրադառնալ այդ սուբյեկտի վրա։ Այնպես որ այստեղ բայց ձերբազատված չեն բոլորը, ընդամենը հոգեբանական առողջության համար մենք ասում ենք, այո, պետք է ապահովվի։ Նախ դու պիտի ունենաս նախադրյալներ, նորմալ նախադրյալներ, նորմալ ծնված մարդը, այսպես ասած, այդ նախադրյալներն ունի։ Մնացած արդեն սոցիալական միջավայրի ապահովումն է, ընտանիքի կողմից, հասարակության կողմից, հասարակական ուղակների, ինստանցիաների, ինստիտուցիաների եւ այլն, այդ բոլորի կողմից, որպեսզի մեծանան առողջ հասարակություն ունենանք մենք։
Եվ վերջացնում ենք, տեսեք, մեր պատմական անցյալը մեր հոգեբանության վրա ունեցել է ազդեցություն։ Եվ հիմա շատ դեպքերում, երբ որ շատ զգայուն ենք մեր արձագանքը, հա, սա կարելի է կապել այդ մեր պատմության հետ նաև, ինչու ոչ, ենթագիտակցորեն։
Այո, հոգեբանության մեջ կան, այսպես ասած, արքետիպային երևույթներ, սրանք ավելի հին են, այսպես ասած, մարդկության պատմության ընդհանուր երևույթներ, որոնք որ առ այսօր շարունակվում են։ Մյուս երևույթը վկայակոչ շող այդ երևույթների հետ կա առնչություն ունեցող ավելի շուտ, սա կոլեկտիվ անգիտակցականն է։ Այո, հայ հասարակություն, այսպես հայ ազգը, հայ հանրույթը, ինչ տերմինով ուզում եք դիմեք, թող տարբեր կատեգորիայի մտածողներ տարբեր ձև անդրադառնան, բայց ամենայն դեպս սա հավաքական մի անձանց մի խումբ է, այսպես ասած, հավաքական խումբը, որոնք որ ունեն նույն մշակույթի կրողն են, այսպես ասած։ Եվ այո, այս հավաքական խմբի մեջ այո, հիշողությունները, ժառանգական հիշողությունները, գենետիկ հիշողությունները, արքետիպային երևույթները եւ այդ բոլոր կոլեկտիվ անգիտակցականի մեջ կան որոշակի ուղղվածություններ։ Ինչպես ես ներկայացրել եմ շատ օրինակներ, երբ որ փոքր հասակում մի քիչ շեղում է դեղնում, սա պահպանվում է ամբողջ կյանքում։ Այդ նույնը մեր հասարակության մեջ ցանկացած շեղում, այլ հարևան երկրների հետ կապված, բարեկամության հետ կապված, թշնամու երևույթի հետ կապված, ինչպիսի մենք հոգեսեմանտիկա ունենք, մենք ինչպիսի հոգի իմաստաբանություն ունենք, մեր իմաստաբանական դաշտում ով որտեղ է, այսպես ասած, այո, այդ ամբողջը իհարկե մեր հայ հանրույթի ուղեկցող երևույթներ են։
Հիմա Արցախյան վերջին պատերազմը այն ինչ թողեց մեր հոգեկան առողջության վրա, այն հետքը, հա, այն խնդիրը, ինչ մենք ունեցանք, երկար ժամանակ մեզ դրվեցելու է։
Բնականաբար, մենք մեր փոքր հասակից մենք միշտ հիշում ենք, չէ՞, ավարայրի ճակատամարտ, ես կռիվը, այն կռիվը, չգիտեմ, ում ոտք է եկավ, ես չեմ ուզում էլի ուղակի երևույթների, օբյեկտներ անվանեմ, որպեսի նորից ասոցիացիաներ չստեղծվեն, բայց այնուամենայնիվ ամեն անգամ տուժված ինչ-որ մեկի կողմից և օգնություն ստացած ինչ-որ մեկ այլ խմբի կողմից, այսպես մենք միշտ ապրել ենք, այստեղ այդ բոլոր բախումները մեր ողջ պատմության մեջ այսօր մինի մակարդակում մեկ տարվա մեջ, մեկ ամսվա մեջ, 44 օրվա մեջ, այսպես երևացին, ով է բարեկամը, ով է թշնամին, ինչպիսին է թշնամին, եւ այլն եւ այլն, անընդհատ մեր այդ փորձը մենք ապրում ենք, եւ երկու խոսքով, որ սկզբից խոսեցինք մենք արցախյան պատերազմի հետևանքների մասին, այստեղ հիմնական հետևանքները ողջ ազգի եւ ողջ այս հանրույթի մակարդակում հետ տրավմատիկ սթրեսն է, որը որ տարբեր կերպ է արտահայտվում մասնակիցների մոտ, այդ մասնակիցների ընտանիք անդամների մոտ, ընդհանրապես ականատեսների մոտ, ով որ մասնակից չի, բայց եղել է այդ վայրերում ռմբակոծության եւ այլն եւ այլն, կարելի առանձին խոսել նաեւ այս թեմայով։
Այդ թեմային այո կանրադառնանք, որովհետեւ ծավալուն թեմա է իսկապես եւ էլի շատ կարևոր է, բայց մեր ժամանակը շատ վաղուց մոտեցել է ավարտին, պարոն Պապիկյան, պետք է եզրափակենք զրույցը, ինչպես բարելավել կյանքի որակը, այնուամենայնիվ ինչ անել, որ խնդիրը պաթոլոգիայի չհասնի։
Այստեղ այո, յուրաքանչյուր հարցը մի ողջ զրույցի թեմա է, դրա համար կփորձեմ այսպես կարճակի հնարավորինս որոշակի ռազմավարություններ կամ, բայց առանձին մի օր կարելի է խոսել, սրան կոչվում են սթրեսի հաղթահարման ռազմավարություններ, այսօր խմբային անվանումով ասում են կոպինգ ռազմավարություններ, այսինքն այնպիսի վարքագծի դրսևորումներ են, այնպիսի մոտեցումներ կյանքին, այնպիսի աշխարհայացք, կոպիտ օրինակը բերեմ ես եւ նայի օրինակով, որ մարդը նույն իրավիճակի, նույն ստրեսորի պայմաններում ոման կարող են դուրս գալ, այնինչ որ մեզ չի սպանում, կարող է մեզ ուժեղացնել, այդ շրջանակներում կարող են դուրս գալ ջրից չոր, իսկ մյուսները ընկճվել, եւ այդ երկտիմի հետևանքները նույնիսկ ցանկացած երևույթի մեջ, այստեղ ամերիկյան հետազոտություններ կա ձեռքիս տակ, որ հետազոտել են հենց այդ կորոնայի հետևանքում, այո, այն տնային, այսպես ասած, սահմանափակումներ, որ պիտի ոմանք 48%-ը տեսեք ինչ բարձրացան չէ, ասել են, որ ես իմ ընտանիքը սկսեցի տեսնել այլ ռակուրսից, այլ տեսակետից, այսինքն ավելի լավ, այն 52%-ը թե բացասական հետևանքի ունեցել, իրանց մոտ խնդիրներ, վայ, ֆինանսական խնդիր, բայց 40%-ը դրական են գնահատել, հենց այդ նույն երևույթը, այսինքն մարդկանց մի խումբը միշտ դրա պոզիտիվին է գնում դեպի, և սա օգնում է հենց այդ ռազմավարությունները, կարծում եմ, որ ես առումով այդ սրեսի ախնարարման ռազմավարությունը պիտի դառնան հոգեբանական առողջության հիմնական մեխ, այսպես ասած, պիտի դառնա պետական հովանավորչության առարկա, քարոզվի, լուսաբանվի, ես ինչ գիտեմ, տեսեք, վերցնենք մեր ինֆորմացիոն դաշտը, մեր ինֆորմացիոն դաշտը այսօր լուրեր ու շատ ծանր լուրեր, սա ինֆորմացիոն սթրես է հանդիսանում, բայց ոչ մի կերպ սթրեսի հաղթահարման ռազմավարություն ոչ մի տեղից չես հայտնաբերի հեռուստատեսությամբ,
դրա համար ունենք այն, ինչ ունենք
այսօր, այո,
ունենք մարդիկ իսկապես շատ ագրեսիվ, հա, վարքի դրսևորմամբ, չգիտեմ, սերն է պակասել մարդկանց մեջ ավելի շատ, հանդուրժողականություն չկա,
այդ բոլոր այդպես համակվել, կուտակվել, այո,
մեկ նախադասությամբ ամփոփենք մեր զրույցը,
կյանքին նայեք պոզիտիվ տեսանկյունից։
Շնորհակալություն, ափսոս, որ ժամանակը սպառվեց, էլի հարցեր կային, որոնց չանրադարձանք, էլի թեմաներ կան, որոնք հետագա հաղորդումների ընթացքում, հուսով եմ, ժամանակը գտնեք, կմիանանք մեզ, կքննարկենք, ինչը օգտակար կլինի նաև ռադիո լսողների համար։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու համար, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին, իմ հյուրն էր հոգեբան Վարդան Պապիկյանը, կհանդիպենք։
Sei
Շուրջդ մութ է, մի դժգոհիր, հիշիր, որ աստղերը մթության մեջ ավելի լավ են փայլում։ Եղիր աստղի նման, որքան շուրջդ մութը զորեղ է, լույսդ այնքան ավելի զորեղ թող ճառագի։
Sartis Zarkov Marat վանքի զանգով կանչարա Են սայատ նովի ուժանա
Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին առնելով դրեց երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց։ Ամեն մեկս լինենք թթխմոր տիրոջ ձեռքին աշխարը փոխելու համար։
Ciara, minuciare, hai
սիրացյալը, մին ուջալը
Радио «Марьям». համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։